Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har nå kommet fram til perioden 94 til i dag, og de 20 årene skal vi få hjelp av Gunnar Bjølseth til å få kastet lys over. Du kommer fra sykepleierutdanningen, og du må nå si hvilke stillinger og roller du har hatt ved Høgskolen i disse 20 årene.
Ja, i 94 så var jeg høgskolelektor ved Ullevål sykepleierskole, som da ble slått sammen med Aker og Statens sykepleierskole. Og flyttet ned i, ja det tok vel en stund ned til 2002, før vi flyttet ned hit til Bislett. Jeg var vel lektor frem til 2002 høsten, da ble jeg hijacked inn som studieleder, og søkte også på stilling som studieleder, som jeg hadde da fra 2003 til og med 2008. Jeg var også medlem i det sentrale AMU, arbeidsmiljøutvalget, og ledet det en periode. Og så hadde jeg ett eller to år som hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet i forbindelse med fusjonen med Høgskolen i Akershus. Etter det så er jeg tilbake igjen som studieleder ved sykepleier, som er min nåværende stilling.
La oss ta tak i arbeidsmiljøutvalget mens vi har det inne. Hva er utfordringene for det utvalget i denne prosessen av sammenslåing?
Ja, se på de arbeidsmiljømessige konsekvensene av fusjon for forskjellige deler av de tilsatte. Jeg satt der vel før selve fusjonen, og de sakene vi hadde opp, gikk vel mye på ja, vi hadde arbeidsmiljøundersøkelser og ja, forskjellige saker fra de forskjellige avdelingene. Nå husker jeg ikke helt.
Men jeg tenker på, hva var det som var hovedutfordringen som et arbeidsmiljøutvalg når det gjelder sykepleierne i forhold til dette med fusjoner? Var det psykologiske omstillinger, kulturelle forskjeller, eller var det mer praktiske jordnære ting som var i fokus?
Det var nok veldig forskjellig for de som, altså i forhold til hvem man var. Altså en del av sykepleielærerne, de var veldig, hadde vært lenge på Ullevål, eller lenge på staten, eller oppe på Aker, og hadde et miljø og en kultur som de følte vel ble utfordret ved at vi skulle flytte sammen. Vi som var relativt nye, vi hadde ikke den kulturen så innprentet, så vi syntes ikke det var så problematisk å komme sammen med flere. Vi så at vi fikk et større, mer spennende arbeidsmiljø. Så, men mange snakker fortsatt om at det var en tung tid, altså fra da 94 og framover. Og særlig fra 2002, når vi flyttet fysisk sammen.
Du var også tillitsvalgt. Det var det de samme kampene og konfliktene når du var tillitsvalgt, eller var det noen andre ting?
Da var det andre ting, altså da var det jo, det var da fusjonsdiskusjonene stod på. Ja.
Var noen mot den? Var noen mot fusjon?
Noen var imot fusjonen, altså Forskerforbundet var jo, og NTL var vel mer, altså ja, i hvert fall Forskerforbundet var jo veldig imot fusjonen. Mitt forbund, Sykepleierforbundet, det største problemet var vel relativt laber aktivitet, altså folk tenkte at det blir en fusjon uansett, så om jeg engasjerer meg eller ikke, så har ikke det så store konsekvenser. Så jeg hadde jo medlemsmøter, hvor jeg har vel 150 medlemmer, og så er det 15 til stede, og det å på en måte stå på barrikaden og si at sykepleierforbundet mener veldig sterkt, det var vanskelig å si.
Ja. Men hva var de største motforestillingene mot fusjon fra både sykepleierne eventuelt, de som var mot, og fra Forskerforbundet?
At det ville bli stort, at det ville bli vanskelig å håndtere den store organisasjonen.
Fikk de rett?
Ja, til en viss grad så har man vel fått litt rett.
At det ble stort?
Det ble stort, og det er... samarbeidet, fagadministrasjon har ikke blitt noe lettere etter fusjonen. Det kan ha med mange ting å gjøre.
Ja, nevnt par av de viktigste. Hva har det med å gjøre? Hva er det som gjør fag, kommunikasjon og samspill mellom fag og administrasjon vanskelig?
Jeg tenker at det er, sånn som vi er i Institutt for sykepleie nå, så er på en måte administrasjonen har linje opp til dekanen. mens vi har til vår instituttleder. Instituttleder har ingen råderett over administrasjonen. Vi ser at det skal være, vi trenger et veldig tett samarbeid mellom HR og økonomi, som vi jobber med å få til, men det ingen selvsagt ting at de skal samarbeide, så vi opplever når vi skal tilsette, så må vi først diskutere med økonomi og finne ut om vi har råd til det, og så skal vi diskutere med HR, som da protesterer og sier at vi har ikke råd til det, i stedet for at de blir omforent med økonomi om hva det egentlig vi har råd til. Så det en veldig tungvint organisasjon, og jeg opplever vel også at i forbindelse med dette prosjektet med administrasjonen som har vært kjørt de siste årene, så har administrasjonen blitt veldig gode og profesjonelle på å definere sine egne oppgaver, men de definerer det utifra seg selv og ikke utifra studenter og lærere. Og det betyr at det som tidligere var gråsoner mellom administrasjon og fag, det nå veldig tydelig plassert på fag. Altså hver gang jeg prøver å få diskutert dette er jo hvem skal gjøre dette og hvordan, så får jeg bare beskjed at det studieleders oppgave.
For meg høres dette ut som en ganske kraftig kritikk, fordi det vel ingen som i tvil om at hovedoppgaven her ved høyskolen å utdanne folk, og at studentene og lærerne derfor må være relativt sentrale, men du mener altså administrasjonen har tilrevet seg myndighet over altså oppgaveområder som de definerer mer ut fra seg selv enn ut fra behovet på grasrota?
Når jeg skal sette på spisen, så det sånn jeg opplever det i virkeligheten, ja.
Det mulig å gjøre noe med dette fremover? Det prosesser i gang for å se på det?
Ja, altså, jeg tror jo at hvis man får en tilsatt rektor som har, så vil det ha en betydning for hvordan organisasjonen også blir nedover. Men jeg tror at det må skje noe også på fakultetene i forhold til instituttene, om hvordan skal de administrative tjenestene organiseres og gjennomføres. Vi har jo akkurat vært gjennom en diskusjon om vårt institutt for sykepleie, hvor vi slår sammen med Kjeller og blir et kjempeinstitutt med 9 forskjellige studielederområder, hvor vi har sagt at dette må bli et fakultet, og vi har forstått at i denne runden så ikke det mulig, altså det av mange forskjellige grunner, men det ikke en tanke som vi slipper. Altså, nå blir det nærmest sett et fakultet som det må organiseres i fremtiden, men at det kalles et institutt. Sånn tenker jeg litt på det hvis jeg skal tenke fritt.
Hvis du ser på denne sentraliseringen, så har det jo vært hevdet at det har vært nødvendig ut fra alle de påbud om nye måter å gjøre ting på administrativt, altså spilleregler om det alt fra reiseregninger, og det innkjøp, og det anbud, og det svært mange andre områder hvor det kommer påbud ovenfra fra departementene som har med sånt å gjøre på nasjonalt nivå, og at det derfor helt nødvendig for å overhovedet håndtere det og ha en sterk sentral administrasjon. Er det en forklaring god nok på at den har blitt så stor, eller mener du at den fortsatt for stor i forhold til de oppgavene nedenfra som også må løses?
Det vel deler av forklaringen, og som jeg kjøper veldig langt på vei. Altså, det ting som må ligge sentralt, og som felles for alle i høyskolen, og det klokt å organisere det sentralt, det jeg helt med på. Men jeg tenker at det blitt for sentralt styrt i forhold til en del andre oppgaver som godt kunne vært delegert nedover.
Innenfor ditt fagområde sykepleie så har det jo også foregått en stor endring i disse årene fra den praksisnære og tette forbindelse mellom veiledere og mye kontakt med selve yrkets praktiske grep, og til i dag et akademisk studium et stykke på vei. Er det noe som har gått tapt i den prosessen?
Ja, altså jeg vil si at vi har fortsatt den tette kontakten med yrkesfeltet og studentene i praksis. 50% av tiden til lærerne ved sykepleieutdanningen knyttet til veiledning av studenter i praksis. Sånn at vi har den bindingen fortsatt. Noe av det som skjedde fra 2000, eller Vi fikk jo det som ble kalt kvalitetsreformen, med større fokus på læring enn på undervisning, som utfordret på en måte lærerrollen til å være mer å tilrettelegge, veilede, enn å stå og messe sannheten fra forelesningskatheteret. Jeg tenker at og det har vært en rivende utvikling i kunnskap. Altså jeg husker jo tilbake hvor vi tenkte, er det ingen som har skrevet om dette? Er det ingen som har skrevet om dette? Men nå har jo folk skrevet om alt. Altså det finnes jo kunnskap om det meste som er relevant for sykepleie. Det er klart det skal videreutvikles og det skal fordypes, men problemet nå er at vi ser at studentene kopierer dette ut fra bøkene og legger det inn i sine hjemmeeksamener og så videre. Sånn at det å få tak i det er ikke utfordringen, men å få studentene til å jobbe med det på en god måte sånn at det blir integrert er en større utfordring.
Er dette med ansvar for egen læring og mye fritt valg om de vil stille på forelesninger, sånn, er det en sikkerhetsrisiko i forhold til et fag som kan handle om liv og død?
Ja, det kan være det, og jeg ser at studentene velger bort en del forelesninger som vi kanskje synes at de burde delta på. Nå har vi jo, vi har eksamener, og vi har praksis hvor de blir vurdert, og vi har kunnskapstester. Men vi ser jo, og jeg synes det er en utfordring som har gått tilbake til jeg var på Ullevål, altså at en del av sykepleiestudentene vurderer ikke den teoretiske kunnskapen høyt nok. Jeg tror kanskje det å få dem til i større grad å være studenter er en utfordring som vi har gjort forskjellige forsøk på å løse. Men som, når jeg ser hvor vi er i dag, så har vi ikke løst det. Det er fortsatt studenter som prøver å snike seg sideveis gjennom studiet uten å studere så mye som vi synes de burde.
Hvis vi ser på pengebruken innenfor høyskolen, det er jo ingen tvil om at man har tatt inn svære kull for blant annet og for å finansiere både mastergrader og doktorgrader og forskning. Er det blitt sånn at en del av kunnskapsproduksjonen på høyere nivå er kommet til å konkurrere om ressurser med grunnutdanningene?
Jeg synes at noe av fordelen med å bli store er jo at vi har tid til forskning og satse på de gode forskerne. Men det er klart at det vil kunne gå på bekostning av den nære forbindelsen med praksis og med sykepleiestudentene. Vi hadde en diskusjon angående disse målene i forhold til antall publiseringer, antall førstestillinger på instituttet, og hvor jeg tenker at vi kan arbeide godt med å heve disse tallene, men vi kan ikke gjøre det samtidig som vi skal møte praksisfeltets forventninger om lærernes tilstedeværelse i praksis. De tingene går ikke så godt ihop.
Når du ser tilbake på disse 20 årene vi snakker om nå, hva er i særklasse mest vellykkede grepet du har sett inni disse store endringene vi har gjennomgått her?
Altså, jeg synes jo det å slå sammen, det vi gjorde i starten, altså slå sammen disse tre utdanningene, synes jeg var et viktig grep, fordi det ble et mye større miljø og et kraftigere fagmiljø. Jeg ville jo gjerne at vi skulle hatt med Akershus den gangen også, sånn at det ble et slagkraftig miljø også den veien. Så det tror jeg egentlig var det viktige grepet. Så er jo dette diskusjonen om eget fakultet, eget institutt for sykepleie, tverrfaglig samarbeid. Det jeg synes vi ikke har lykkes så godt med er, altså når vi kom inn i høyskolen, Så opplevde jeg det som veldig forfriskende å komme inn med andre profesjonsutdanninger, samme problemstillinger, andre fag, mange spennende diskusjoner, ingeniører, lærere, helsefagsarbeidere. Men vi har vel ikke greid å dra det videre til å få et godt samarbeid mellom studentene i de forskjellige utdanningene. Det kunne vi ha dratt mye lenger antagelig.
Dette med strategiutviklingen, som det har vært noen forsøk på å få til gjennom der, det noen av disse store strategiene, type blant annet etablering av sånne sentra som du har kommentarer til? Vi har jo CEFIA, vi har PUS, og vi har SPS som særs synlige senteropplegg.
Ja, som jeg har hørt. I forbindelse med kvalitetsreformen og dette med da vi startet med å fokusere mer på læring enn på undervisning, så synes jeg vi hadde god hjelp av PUS. Altså, vi brukte krefter derfra inn i våre faglige diskusjoner om forhold til pedagogikk og fag og så videre. Så jeg synes det fungerte bra en periode, så forsvant det vel mer ut etter hvert. SPS synes jeg har hatt et spennende perspektiv. De har holdt på med studiedataundersøkelser som gir data om utdanningene.
Har dere brukt de dataene dere?
Vi har brukt dem noe, men i alt for liten grad. For vi ser jo at det er samme hvordan vi strever, så er ikke studentene så fornøyd med utdanningen som vi skulle ønske at de var.
Nei, vet du. Sykepleierne, de er ganske offensive i arbeidsmarkedet, min erfaring. Og for eksempel, de har stadig flere oppgaver innenfor psykiatri, for eksempel innenfor altså helsefagene. Nå defineres jo svært mye som helsefag etter hvert. Sosialfagene, som jeg for eksempel kommer fra, de har vært tapere et stykke på vei i den der konkurransen. Dere har videreutdanning for psykisk helsearbeid og bemanner stadig flere posisjoner innenfor det psykiske og sosiale feltet også. Mm-hmm. Er det grenser for hva naturlig er av arbeidsområder og oppgaver for sykepleiere? Eller er dere svært offensive og ambisiøse for videre utvikling på arbeidsmarkedet?
Jeg tenker at det er grenser for det, og jeg tror kanskje vi bør konsentrere oss om kjerneområdene for sykepleie. Men vi opplever vel at vi har blitt marginalisert på de områdene hvor vi egentlig har vært, hvor utdanningen kommer fra, sykehusene. Der har på en måte legene dyttet oss ut, og altså i de siste planene for sykehusene så heter det ikke lenger. Der heter det leger, og så er det sengeressurser, heter de andre gruppene. Og det, for en sykepleier så er det ganske ille.
Så dere har hatt en kamp internt også på sykehusene om posisjonene, hører jeg?
Ja.
Hvis det er noe i denne 20-årsperioden du synes har vært særdeles unødvendig å drive med, eller kritisk, eller konfliktfylt, er det noen sånne ting vi kunne gjort annerledes her?
Altså, nå står det først det som på en måte er ferskest på en måte, hvor vi sliter veldig med å tilsette lærere som kan takle grunnutdanningsstudenter, men vi får forbud mot å tilsette lektorer i faste stillinger, så vi får jo inn lektorer som gjerne vil ha en karriere, etter hvert ta doktorgrad og så videre, men får ikke fast stilling før de har tatt en doktorgrad, og det gjør at vi mister folk, og jeg opplever det som veldig frustrerende, altså, og da føler jeg at det mine argumenter blir på en måte bare feit til side i forhold til universitetssatsning, første kompetanse og så videre.
Men Gunnar Bjølseth, jeg hører en mann som er midt i en offensiv og rivende utvikling fortsatt, og takk for at du kom her i studio og delte noen erfaringer med oss.
Jo, takk for at jeg fikk lov å komme med dem.